Գլուխ առաջին Կոմո լճի այն բազուկը, որ դեպի հարավ է ձգվում երկու չհատվող լեռնաշղթաների միջով, որոնք մերթ առաջանալով ու մերթ ետ քաշվելով բազմաթիվ ծոցեր ու խորշեր են գոյացնում, հանկարծ մի տեսակ նեղանում գետի տեսք է ստանում և իր ջրերն առաջ տանում աջափնյա բարձր հրվանդանի և ձախափնյա ընդարձակ դաշտավայրի արանքով. Այն կամուրջը, որ այդտեղ միացնում է երկու ափերը, ավելի զգալի է դարձնում այս ձևափոխությունը, ասես նշելով այն կետը, ուր վերջանում է լիճը և նորից սկսվում է Ադդան, որպեսզի հետո կրկին լիճ դառնա այնտեղ, ուր ափերը նորից ետ են քաշվում և թողնում, որ ջուրը տարածվի և դանդաղեցնի իր ընթացքը, ստեղծելով նոր խորշեր ու նոր ծոցեր. Երեք խոշոր գետերի բերվածքներից գոյացած ափը աստիճանաբար բարձրանալով հասնում է երկու միմյանց կպած լեռների. Դրանցից մեկը Սան Մարտինոն է, իսկ մյուսը լոմբարդական բարբարով կոչվում է Ռեզեգոնե, մեծ սղոց, իր բազմաթիվ ու կանոնավոր շարված գագաթների պատճառով, որոնք նրան սղոցի տեսք են տալիս. Այնպես որ ամեն ոք առաջին իսկ հայացքից, միայն թե անպայման առջևից, օրինակ Միլանի հյուսիսահայաց պարիսպներից, այդ նշանով իսկույն կճանաչի դա երկար և ընդարձակ լեռների մեջ, որոնք ավելի քիչ հայտնի անուն և ավելի քիչ յուրահատուկ տեսք ունեն. Բավական տեղ ափը բարձրանում է դանդաղ և անընդհատ թեքությամբ, հետո այն կտրում են բլուրներն ու հովիտները, զառիթափներն ու հարթությունները, ըստ երկու լեռների կառուցվածքի և ջրի կատարած գործի. Ափի ստորին եզրը, որ կտրել են գետաբերանները, համարյա ամբողջովին ծածկված է գետաքարերով։ Իսկ հետո գալիս են դաշտերն ու խաղողի այգիները, որոնց մեջ ծրված են գյուղեր, դաստակերտներ ու գյուղակներ։ Տեղ-տեղ կան անտառներ, որոնք ձգվում են լեռնալանջերնի վեր։ Այդ գյուղերից ամենագլխավորը Լեկկոն, որի անունով էլ կոչվում է շրջանը, գտնվում է կամրջից քիչ հեռու, լճի ափին։ Պատահել է նույնիսկ, որ նրա մի մասը եղել է հենց լճի մեջ, երբ սրա ջուրը բարձրացել է։ Մեր օրերում դա մի մեծ ավան է և շուտով դառնալու է քաղաք։ Այն ժամանակներում, երբ տեղի են ունեցել այս դեպքերը, որ մենք ուզում ենք պատմել, այդ ավանը, որ արդեն բավական մեծ էր, ծառայում էր նաև որպես ամրոց, ուստի և պատիվ ուներ լինելու պարետի նստավայր և արտոնություն էր վայելում իր մեջ ունենալու իսպանացի զինվորների մշտական կայազոր։ Այդ զինվորները համեստություն էին սովորեցնում տեղացի աղջիկներին ու կանանց, երբեմն տրորում ամուսինների և հայրերի մեջքը։ Իսկ ամառվա վերջին երբեք առիթը բաց չէին թողնում ցրվելու այգիներում, որպեսզի մի քիչ խաղող պոկոտեն և դրանով իսկ գյուղացիների համար թեթևացնեն այգեկութը։ Մի գյուղից մյուսը, բարձունքներից մինչև ափը, մի հովտից մյուսը ձգվում էին և այժմ էլ ձգվում են քիչ զառի վեր կամ ուղիղ ճանապարհներ ու կածաններ, հաճախ խորացած կամ թաղված երկու պատերի միջև, որտեղից երևում է միայն երկնքի մի կտորը կամ լեռան մի գագաթը, իսկ երբեմն էլ ձգվում են բաց հարթավայրերի վրա։ Եվ այստեղից մարդու հայացքն ընդգրկում է շատ թե քիչ հեռավոր, միշտ բազմազան և որևէ բանով նոր տարածություններ, նայած թե ինչ ձևով են երևում զանազան տեղերում, և նայած թե այս կամ այն մասը ինչպես է պատկերանում, կարճանում, նորից ծայր առնում կամ անհետանում. Մի տեղ մի կտոր, մի տեղ մի ուրիշը, մի տեղ էլ այդ հսկայական և բազմապիսի ջրային հայելու լայնատարած հարթությունն է երևում։ Այնտեղ լիճն է, ծայրամասում փակված կամ ավելի շուտ մոլորված լեռների ելևէջների մի խմբում, որոնք հետ սետե ընդլայնվում են ուրիշ լեռների միջև և իրար ետևից երևում են հայացքիդ, շրջված արտացոլվելով ջրի մեջ, առափնյա բոլոր գյուղերի հետ։ Այնտեղ գետի բազուկն է, հետո լիճը, հետո դարձյալ գետը, որը լուսափայլ ոլորվելով անհետանում է իրեն ուղեկցող լեռների միջով, հետ-հետ է իջնում և համարյա անհետանում հորիզոնում։ Այդ վայրը, որտեղից դուք դիտում եք տեսարանները, ամեն կողմից մեզ ընձեռում են նոր պատկերներ։ Լեռը, որի շերտերով դուք շրջագայում եք, համարյա ամեն քայլափոխին վերևից և չորս կողմից ձեզ պարզում է իր փոփոխվող գագաթներն ու ապարաժները, բացվելով և ուրվագծվելով լեռնանցքների մեջ։ Իսկ սկզբում ձեզ անընդհատ թվացող լեռնաշարքը անսպասելիորեն հանկարծ բաժան-բաժան է լինում։ Երևում են առանձին լեռնաշղթաներ և հանկարծ պարզվում է, որ սարալանջին եղածը գագաթին է։ Այդ սարալանջերի քաղցրաբարո և հյուրընկալ տեսքը հաճելիորեն մեղմացնում է վայրի բնությունը և ավելի ուժեղ է երանգավորում մյուս տեսարանների վեհությունը։ 1628 թվականի նոյեմբերի 7-ի երեկոյան, այդպիսի փոքր մի ճանապարով իր պտույտից հետո հանդարտիկ քայլերով տուն էր վերադառնում Դոն Աբոնդիոն, վերոհիշյալ գյուղերից մեկի ծխական քահանան։ Այդ անձնավորության ազգանունը, ինչպես նաև գյուղի անունը, ոչ ձեռագրերում և ոչ էլ որևէ տեղ չի հիշատակվում։ Նա իր աղոթքներն էր հանդարտ մրմնջում, և երբեմն մի աղոթքից մյուսը փակում էր աղոթագիրքը, որպես նշան մեջը պահելով աջ ձեռքի ցուցամատը։ Հետո, երկու ձեռքը դնելով մեջքին, շարունակում էր ճանապարը, աչքերը հառած գետին և ոտքով դեպի պատը հրելով արահետի վրա պատահած խճաքարերը։ Այնուհետև բարձրացնում էր գլուխը և անհոգ շուրջը նայելով, աչքերը հառում լեռան այն մասի վրա, որտեղ արևյան հետացող լույսը ժայթքելով հանդիպակաց լեռան ճեղքերից սփռվում էր այս ու այն ցցված ջայրերին, որպես լայն և անհավասար ծիրանագույն ծվեններ։ Կրկին բացելով աղոթագիրքը և արտասանելով մի այլ հատված, նա հասավ ճանապարհի այն կերմանին, որտեղ սովորություն ուներ աչքերը բարձրացնել գրքից և նայել առաջ։ Այդպես էլ արեց այդ նույն օրը։ Կերմանից հետո ճանապարհը ուղիղ ձգվում էր մի 60 քայլ, և ապա Y տառի ձևով բաժանվում երկու ճյուղի։ Աջակողմինը բարձրանում էր դեպի լեռը և տանում ժամատուն, իսկ մյուսը իջնում էր ձախ, մինչև հեղեղատը, և այս կողմից պատը հազիվ հասնում էր անցորդի ազդրերին։ Երկու արահետների ներքին պատերը փոխանակ անկյունաձև միմյանց միանալու վերջանում էին մի մատուռով, որի վրակային օձաձև սրածայր վերջավորությամբ նկարներ։ Դրանք, ըստ նկարչի մտահղացման և շրջակայքի բնակիչների տեսողական ընկալման, կարծես բոցեր լինեին։ Բացի բոցերից կային նաև դժվար նկարագրելի այլ պատկերներ, որոնք իբր թե քավարանի հոգիներ են, դարչնագույն հոգիներ և բոցեր, տեղ-տեղ ծեփը թափված գորշավուն ֆոնի վրա։ Շրջանցելով ճանապարհը և ըստ իր սովորության ուղղվելով, հայացքը միշտ դեպի մատուռը, քահանան տեսավ անսպասելի մի բան, որը չէր ցանկանա տեսնել։ Երկու հոգի կանգնած էին իրար դիմաց, երկու ճանապարհների միացման կետում։ Մեկը նստել էր ցածր պատի վրա հեծյալի ձևով, մի սրունքը դուրս կախած, մյուսը հենած գետնին։ Նրա ընկերը հենվել էր պատին և ձեռքերը խաչաձևել կրծքին։ Հագուստները, կեցվածքը և այն, ինչ պարզ նկատելի էր քահանայի կանգնած տեղից, խիստ կասկածելի էին դարձնում նրանց այդպիսի դիրքավորումը։ Երկուսն էլ գլխի շուրջը կրում էին կանաչ մի ցանցիկ, որը ընկնելով ձախ ուսի վրա վերջանում էր ծոպով։ Ցանցի տակից, ճակատի վրա, դուրս էր ընկել խոշոր մազափունջը։ Սրածայր ու ոլորված երկու երկար բեղեր, կաշվե փայլուն գոտի, որի տակ զետեղված էին երկու ատրճանակ, վառոդով լցված մի եղջյուր, մանյակի նման կախված կրծքի վրա, դաշույնի կոտ, որի ծայրը երևում էր լայն և ուրաչ շալվարի գրպանից։ Հղկված և փայլուն մակագրություններով արույրե շերտավոր խոշոր պատյանի մեջ դրված թուր։ Առաջին իսկ հայացքից այս բոլորը եզրակացնել էին տալիս, թե այդ մարդիկ այսպես կոչված բրավոների ցեղից են։ Ներկայումս բոլորովին անհետացած այդ շատ հին ցեղը այն ժամանակ Լոմբարդիայում բարգավաճում էր, այն էլ վաղուց։ Նրա մասին պատկերացում չունեցողների համար հաղորդում ենք մի քանի արժանահավատ տեղեկություններ, որոնցով կարելի է գաղափար կազմել այդ մարդկանց առանձնահատկությունների, նրանց ոչնչացնելու համար թափված ճիքերի և նրանց համար կենսունակության վերաբերյալ։ Մինչև 1583 թվականի ապրիլի 8-ը, Կաստելվետրանոյի իշխան, Տերանուովայի դուքս, Ավոլայի մարքիս, Բուրջետոյի կոմս, Սիցիլիայի մեծ ծովակալ, Միլանի նահանգապետ և նորին կաթոլիկ վեհապարության իտալական փոխանորդ նորին գերազանցություն Սինյոր Դոն Կարլոս Արագոնը, իրազեկ լինելով անտանելի այն վիճակին, որի մեջ ապրել է և ապրում է Միլան քաղաքի բնակչությունը, բրավոների և թափառաշրջիկների պատճառով, հրովարտակ է հրապարակում նրանց դեմ։ Նա հայտարարում և բնորոշում է, թե սույն հրովարտակով բրավոներ են համարվելու բոլոր նրանք, ովքեր լինեն օտարական կամ բնիկ, չունեն որևէ զբաղմունք, և կամ ունենալով հանդերձ չեն կատարում այն, այլ առանց ռոճիկի կամ ռոճիկով նեցուկ են դառնում որևէ ազնվականի, ասպետի, պաշտոնյայի կամ վաճառականի։ Նրանց թև ու թիկունք են դառնում, իսկ իրականում ուրիշների դեմ դավեր են լարում։ Նա այդ բոլորին հրամայում է 6 օրվա ընթացքում հեռանալ իր երկրից, չանսացողներին սպառնում է տաժանակիր աշխատանքի դատապարտել և արդարադատության բոլոր պաշտոնյաներին տալիս է լիակատար ու անսահմանափակ իրավունքներ հրամանը կենսագործելու։ Սակայն հաջորդ տարվա ապրիլի 12-ին նույն պարոնը, նկատելով, որ քաղաքը դարձյալ լիքն է այդ բրավոներով, որոնք վերադառնալով առաջվա նման ապրում էին առանց փոխելու իրենց վարքը, արձակում է ավելի խիստ և ազդումի հերովարտակ, հրամայելով. «Որևէ անձնավորություն, լինի այս քաղաքից կամ օտարական, որը երկու վկաներով ճանաչվի բրավո և կրի այդ անունը, թեկուս հաստատված չլինի նրա որևէ չարագործությունը, և առանց հանցանշանի միայն բրավո հորջորջվելու հանգամանքով դատավորներից կարող է դատապարտվել կախաղան բարձրացվելու կամ տանջանքների ենթարկվելու. Թեկուս ոչ մի հանցագործություն չխոստովանի, բայց և այնպես պետք է ուղարկվի եռամյա տաժանակրության, միայն բրավո համարվելու և այդ անունը կրելու համար. Այդ բոլորը պետք է կատարվի առանց զանցառության, որովհետև նորին գերազանցությունը վճռականորեն պահանջում է հնազանդություն բոլորի կողմից»։ Նման հրամաններով պարոնի արտահայտված այդ խիզախ և որոշակի խոսքերից հետո մարդ ուզում է հավատալ, թե հենց միայն դրանց առաջացրած որոտի հետևանքով բոլոր բրավոները ընդմիշտ պետք է անհետանային։ Սակայն ոչ նվազ հեղինակավոր և ոչ նվազ տիտղոսավոր մի այլ պարոնի վկայությունը մեզ ստիպում է ունենալ հակառակ կարծիք։ Սա նորին գերազանցություն Սինյոր Խուան Ֆերնանդես դե Վելասկոն է, միաժամանակ նորին մեծության սենեկապան, Ֆրիաս քաղաքի դուքս, Հարոյի և Կաստելնուովոյի կոմս, Վելասկո տոհմի և Լարայի 7 ինֆանտների իշխան և Միլանի նահանգապետը։ 1593 թվականի հունիսի 5-ին իրազեկ լինելով, թե բրավոներն ու թափառաշրջիկները ինչպիսի վնասներ են պատճառում, թե այդ մարդիկ հասարակության բարօրության վրա ինչպիսի վատ ազդեցություն են թողնում և չարաշահում արդարադատությունը, նա հրամայում է, որ 6 օրվա ընթացքում նրանք հեռանան իր երկրից, մոտավորապես կրկնելով իր նախորդի նույն սպառնալիքները ու կարգադրությունները։ 1598 թվականի մայիսի 23-ին, բավականին տհաճությամբ տեղեկանալով, որ այդ քաղաքում և նահանգում բրավոների ու թափառաշրջիկների թիվը գնալով աճում է, և գիշերցերեկ մարդասպանությունները, ավազակությունները, ինչպես նաև ամեն տեսակ հանցագործությունները ավելանում են, մանավանդ որ իրենց պետերի հովանավորությամբ ավելի հեշտությամբ են կատարվում դրանք, հրամայում են նույն միջոցառումները, ավելացնելով միայն չափը, ինչպես անում են համար հիվանդությունների դեղատոմսերում։ Ի վերջո եզրակացնում է, թե յուրաքանչյուր ոք պետք է զգուշանա այդ հրամանի կատարման մեջ թերանալուց, քանի որ նորին գերազանցության ողորմածությանն արժանանալու փոխարեն ենթարկվելու է նրա զայրույթին և ցասմանը։ Սա կլինի նրա վերջին և վճռական խոսքը։ Սակայն այս կարծիքին չէր Ֆուենտեի կոմս, զորավար և Միլանի նահանգապետ, նորին գերազանցություն Սինյոր Դոն Պիետրո Էնրիկուես դե Աչևեդոն։ Նա այդ կարծիքին չէր մի շարք պատճառներով։ Իրազեկ լինելով այն ողորմելի վիճակին, որի մեջ ապրում է այս քաղաքը ու նահանգը, նրա մեջ վխտացող բազմաթիվ բրավոների պատճառով, և վճռելով արմատախիլ անել այդ կորստաբեր սերմը, 1600 թվականի դեկտեմբերի 5-ին արձակում է մի նոր հրովարտակ, նույն խստագույն պատիժներով ու հաստատակամությամբ, որպեսզի առանց որևէ ներման հույսի խստորեն գործադրվի։ բայց պետք է հավատալ, որ այստեղ ևս նա ինքան բարի կամեցողություն չէր ցուցաբերում, ինչպես սովոր էր անել իր մեծագույն թշնամի Էնրիկո IV-ի դեմ նենգություններ սարքելիս և թշնամիներ ստեղծելիս։ Պատմությունը հավաստում է, թե ինչպես նրան հաջողվեց Սավոյայի դքսին զինել թագավորի դեմ, պատճառ դառնալով մի քանի քաղաքներ կորցնելու, թե ինչպես Բիրոնի կոմսին դավադրություն կազմակերպել տվեց, որը պատճառ հանդիսացավ նրա գլխատման։ Իսկ ինչ վերաբերում է բրավոների կորստաբեր ցեղին, 1612 թվականի սեպտեմբերի 22-ին նա շարունակում էր իր ծիլերն արձակել։ Այդ օրը Հինոյոզայի մարքիզ, ազնվական և այլն, նահանգապետ և այլն, նորին գերազանցություն սինյոր Ջովանի դե Մենդոցան լրջորեն մտածեց արմատախիլ անել նրանց։ Այդ նպատակով նա արքունական տպագրիչներ Պոնդոլֆոյին և Մարկո Տուլիո Մալատեստին տպագրելու ուղարկեց սրբագրված և ավելի ճոխացրած մի հերովարտակ բրավոների բնաջնջման վերաբերյալ։ Իսկ բրավոները դեռևս շարունակեցին իրենց գոյությունը։ 1618 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ընդունելու համար Ֆերիայի դուքս և այլն, նահանգապետ և այլն, նորին գերազանցություն սինյոր Գոմես Սուարես դե Ֆիգուրեոայի նույն և ավելի ուժեղ հարվածները։ Բայց քանի որ շարունակում էին իրենց գոյությունը, ապա նորին գերազանցություն Կորդովայի սինյոր Գոնցալո Ֆերնանդեսը, որի իշխանության ժամանակ տեղի ունեցավ Դոն Աբոնդիոյի պտույտը, ստիպված եղավ 1627 թվականի հոկտեմբերի 5-ին ուղղել և վերահրատարակել բրավոների դեմ արձակված սովորական հրովարտակը։ Այսինքն, այդ նշանավոր դեպքից ուղիղ 1 տարի, 1 ամիս և 2 օր առաջ։ Սա նույնպես չհանդիսացավ վերջին հրատարակությունը։ Սակայն ավելորդ ենք համարում հիշատակել մյուսները, քանի որ մեր պատմության ժամանակաշրջանից դուրս են մնում։ Հիշատակենք միայն 1632 թվականի փետրվարի 13-ի հերովարտակը, որտեղ նույն նորին գերազանցություն Ֆերիայի դուքսը, կրկին անգամ լինելով նահանգապետ, հայտարարեց, թե մեծագույն չարագործություններն առաջանում են բրավո կոչեցյալներից։ Սա բավական է մեզ հավաստիացնելու, թե մեր ընդգրկած ժամանակաշրջանում բրավոները դեռ գոյություն ունեին։